Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per. Ny uke, nye muligheter. Og I dag har egentlig arbeidstitlen vår på podden kjølevannet av, det amerikanske valget. Der, det første som jeg slår meg da dette gjennomanalysert. Ja. Og det sånn, jeg så dritlei av alle de som nå kommer og skal analysere. Det, altså, og de beste alle skal forklare hvorfor de også tok feil. Han Alan Lichtman som traff liksom 140 av 139 ganger, han skulle forklare at han egentlig hadde rett, men de 13 variablene hans, de stemte ikke akkurat den gangen her. Ja. Og så kommer han Nate Silver, som tok liksom hjemme uavgjort borte. Han hadde både sånn Cumbry Trump, Cumbry Harris og Cumbry liksom tight. Så det sånn, men det vi skal ha i dag, det to fremragende, altså vi har rockestjernene i dette for å diskutere liksom, hva skjer nå? Altså, hva kan vi forvente oss fremover? Ja. På økonomi, på liksom konsekvenser, og vi må også innom liksom, hva skjer med Europa, hva skjer med Ukraina, hva skjer nå? Ja. Altså, stopper pengestrømmen, masse proteksjonisme, kommer det tollbarrierer? Så vi har veldig mye som jeg føler liksom sånn, hva konsekvensene for oss som sitter her?
Ja, målet med denne podden jo det, å ikke snakke noe om hvordan Donald Trump kunne bli president. Han er det nå. Så det må vi bare akseptere, enten vi liker ham eller ikke.
Ja, og det gjør vi ikke.
Sånn er det. Nei, det gjør vi ikke.
Vi kan være så ærlige.
Vi legger fisken på disken. Ja. Vi liker ikke Donald Trump.
Det sant. Og jeg usikker på om de to som kommer inn liker den heller. Spiller ikke mye rolle. Nei. Vi har masse å prate om. Og som jeg sa, i dag har vi altså de beste av de beste igjen.
Selveste USA-ekspertene Sofie Høgestøl og Eirik Løkke.
Ja.
Ønsk dem velkommen inn i studio da, Petter.
Stor applaus.
Ja, Sofie og Eirik, klarer dere å la være å prøve en gang å forklare hvorfor Donald Trump ble president, og hvorfor ikke Kamala Harris ble det? Er det mulig å bare se fremover?
Ja.
Så bra.
Tja.
Jo, nei, kom igjen, si ja nå.
Ja.
Fordi han nå en gang den neste presidenten i USA, fra og med en dag i januar.
20. januar, klokken 12 amerikansk tid, da blir han USAs 47. president.
Ja, men jeg må si en ting siden han, Eirik han dro jo litt på det her. Det fordi, når jeg kom inn, så skulle jeg liksom, jeg skulle dra litt om liksom, så nevnte han at vi var jo sammen i Washington i 2008, under Obama.
Eller 2009.
Under innsettelsen i Washington. Og da dro jeg gjennom liksom et par referanser til talene i Kairo og sånn. Ja. Da ble jeg kraftig korrigert på mine historiske kunnskaper. Altså litt sånn fillerista, sånn som det var faren min i gamle dager på lager i butikken.
Så du gjorde det ganske på en hyggelig måte da?
Ja, men ja. Selv talene i Kairo, analysen min av den var helt feil.
For Sofie og Erik, ja. Dere er jo irriterende kunnskapsrike for oss som liker å tro at vi USA-eksperter. Alle USA-eksperter for tiden, men dere det. Så
det jo ingen beskyttet titel da, og spør du...
Det ingen beskyttet titel, og det derfor vi alle mener vi det, og har forklaringer på trikken, eller når vi henter unger på skolen, eller hvor det på hvorfor Donald Trump vant valget. Ja. Men Donald Trump, han jo næringslivsleder, businessmann, TV-personlighet, og Gud vet hva han ikke er. Så hva han mener om amerikansk økonomi, kommer jo til å være viktig for en hel verden. Så hva kan vi forvente av Donald Trump som president de neste 4 årene, Sofie?
Nå jo ikke vi økonomer, Erik eller jeg, men som USA-ekspert så kan man jo synes om alt. Jeg tror at det ganske enkelt at dette var et økonomivalg.
Ja.
Så grunnen til at amerikanerne har valgt den at de ønsker den økonomiske politikken som har lovet gjennom valgkampen.
Nå nærmer du deg veldig en forklaring på hvorfor han ble president.
Nei, men derfor er økonomi, men jeg får egentlig bare si at derfor er økonomi veldig interessant, for han har lovet folk bedre råd, og nå skal han levere på det.
Ja.
Jeg tror det økonomer vil si at det han kommer til å gjøre først, det å sette ned skattenivået, den sånn konkrete valgløft han har kommet med, og få ned regulering.
Hvilke skatter det?
Inntektsskatt, antagelig selskapsskatt.
Bedriftsskatt, ja.
Bedriftsskatt.
Så både for personer og bedrifter så skal skatten kuttes?
Skatten skal kuttes, og kanskje mer enn det gjorde, altså, særlig på bedriftsskatten, han har jo snakket om å kutte mer enn det han gjorde I 2016.
Og så må jo de skattelettelsene han gjentok, nei, hadde I siste periode, må jo de expires.
Ja, så de må jo ja, fornyes.
Så for å riktig få verdens største budsjettunderskudd til å bli enda mer gigantisk.
Ja.
Nej nej Petter, altså dette ikke det jeg har hørt
masse. Skal du også korrigere meg?
Ja,
det en veldig brutal dag for meg. Dette blir tøft.
Jeg har jo hørt på masse av de podcastene, de bro-podcastene, de manosfære-podcastene som Donald Trump var I. Det blant Joe Rogan Experience, som verdens største podcast. Og der forklarte han at han kan egentlig fjerne inntektsskatten så lenge han gjør nummer to, og dette jo det som viktig for Norge, og det å innføre disse tollbarrierene sine. Trump har jo leflet gjerne valgkampen med å innføre en flat toll på 10% på alle utlandske varer. 10-20%. Og det han kommuniserte til de unge mennene som lyttet til den podcasten, var at hvis vi får nok tollbarrierer, så kan vi kanskje fjerne hele inntektsskatten. Ja, du kan komme til å fjerne hele inntektsskatten. Og vi skal nedbetale the deficit.
Ja, men altså, og så kan man I tillegg tro på at det faktisk var en jomfrufødsel på over 2000 år siden. Men det mulig at han snekkeren var innom en liten tur. Men for at dette altså wishful thinking. Men for det, I motsetning til sist gang, og dette interessant, når ikke Europa blant annet var forberedt hva som kom, så tror jeg de har tenkt nøye gjennom nå, hva gjør vi
Absolutt.
Om det kommer 10% tollbarriere? Mm. Og jeg tror resten av verden også tenker det. Mm. Og dette blir da konsekvensene for USA kan bli ganske store hvis Europa klare og sier, ok, hvis dere gjør det, så gjør vi det.
Mm.
Men,
men jeg enig at skattekutt, det må komme, og det betyr
Ja, den,
ja, altså, vi på vei inn I en mye mer sånn proteksjonistisk amerikansk verden? Ja,
det det jeg lurer på. Vil dette skje? Vil han, en kutte skattene kan han jo gjøre. Det kan man
det
kan sikkert være grunner til å gjøre også, for alt jeg vet, men å innføre handelsbarrierer, kommer han til å gjøre det?
En av tingene med Donald Trump jo at du aldri helt vet hva du får, og jeg tror ikke han helt vet det selv. Han veldig mottagelig for den siste personen som snakker I rommet til en hver tid. Den forrige finansministeren var jo hele veien og så på gjestelisten hvem som skulle til det hvite hus den dagen, og sprang inn for å sørge for at Trump ikke fikk for sånne rare ideer I hodet. Men til spørsmålet ditt, altså jeg tror grunnleggende sett han tror på tål. Altså han skjønner det bare ikke. Han skjønner ikke at det konsumenten I USA som må betale hvis du innfører denne type toller. Og noen som Sofie forklarte står bable økonomisk analfabetisme av den mer som bizarre sorten på Joe Rogan, så skjønner han det ikke. Men han tror på det selv. Det en av de tingene han virkelig tror på. Så det tror jeg kommer på en eller annen måte, og det må vi bare forberede oss på.
Men det som det viktige elementet på Arendalsuka I sommer, så var jeg så heldig å intervjue hun som var hans sjefsforhandler, altså sjefsperson på internasjonal handel I 2 år I det hvite hus, Kellyanne Shaw. Og hun var veldig tydelig på at denne tollpolitikken hans, Det er en av hans mest konsekvente politiske linjer. Det et idé han har hatt siden 80-tallet. Og så glemmer vi I Norge at det populært. For hvis du ser på hva Joe Biden gjorde når han tok over som president, så fjernet han ikke de tollmurene som Trump innførte. Fordi at dette et område hvor Trump har skiftet amerikansk politisk kurs. Og du ser også at dette veldig populært blant vanlige folk. Så jeg helt enig med deg, Petter, når du sier at dette her går jo bare ikke opp. Men vanlige folk, altså det veldig mange Trump-velgere, og et flertall amerikanere stemte på han I dette valget, de synes at dette vi skal få utlandske bedrifter, vi skal få utlandet skal betale for ting nå. Nå skal vi hamle opp den handelsorden vi har hatt. Problemet jo at, som dere alle inne på, at alle økonomer sier jo, hva blir resultatet av å innføre 10% tollmur for alle verdens varer? Det blir jo I realiteten prisstigning for amerikanere. Og det kanskje det økonomer redd for nå, at du får en sånn senking av skattene, du får deregulering, og det vil juice opp økonomien, og så tukler du med tollregimet, og så hva vil det føre til? Jo, inflasjon.
Mm. Men og det, du inne på noe som veldig interessant her, det den dereguleringen, altså, du har en kombinasjon av deregulering og økonomisk maktkonsentrasjon, og hva det kan bety. Og så kan du putte på, som jeg synes, så putter du på han der Elon Musk i tillegg. Altså i avdelingen for gærninger, og vi skal ikke ta hvem som skal lede helsedepartementet. Da blir man jo ordentlig skremt, men det skal vi ikke innom. Men altså, når han der bjørnekokeren...
Kennedy.
Altså, det, han er... Altså, det interessante her, Trump er gæren, men de han har rundt seg er enda gærnere. Og det er det som bekymrer meg. Men hvis vi skal, men den, det poenget med, som poenget du hadde, det med deregulering og den økonomiske maktkonsentrasjonen, han gir jo mange støttespillere økonomiske fordeler her. Hva kommer det til å bety? Altså, hva skjer når liksom, på et eller annet tidspunkt så går det opp for liksom, vanlige folk at nei, jeg har hatt det bra, jeg har faktisk, det har vært en fin vekst, og vi har hatt bra reallønnsøkning, og det har gått bra i USA, og nå går det ikke så bra lenger.
Altså, Abraham Lincoln sa jo en gang «You can fool some of the people some of the time, but not all of the people all of the time». Jeg tror vi kommer til å få en test på i hvilken grad Lincolns ord faktisk stemmer, fordi at en ting er jo måten Trump har ført så mange millioner velgere inn i en slags postfaktuell virkelighet, med å få dem til å overbevise om at det den worst economy ever, til tross for at USA er the envy of the world, og til tross for at det faktisk går ganske bra i økonomien. Men hvis, det nå, hvis han nå skulle finne på å innføre denne økonomiske gale Mathias-politikken, så vil det også få konsekvenser ned på bakken. Amerikanere vil måtte betale mer. Så er jo spørsmålet da, greier han å holde på denne postfaktuelle virkeligheten? Kommer han til å sparke Fed-sjefen, hvis vet, kommer han ikke sette ned renten, sparke sjefen for Labor Statistics, fordi vet om han ikke får lov til å sette de reelle inflasjonstallene, blir litt sånn som Modi, regjeringen holder på i India, sånn som de holder på med Kina. Altså at de nå rett og slett går inn og rett og slett ikke kan stole på tallene i USA lenger med Trump. Altså alt dette kan skje.
Jeg tror faktisk ikke han kan sparke John Powell.
Nei, men det sier jo bare, det forutsetter jo at han respekterer de grensene han har.
Det er riktig.
Alt det vi vet om Trump er at han har null demokratisk sinnelag og kommer til å gjøre alt det han får lov til.
Jeg tror det som blir irritasjon for demokraterna, det er jo at, at de kommer til å gi han en økonomi i fremvekst. Sånn, når han tar over januar, så, og det er det dere sier, sånn, objektivt sett, det man har hatt i dette valget her er økonomisk polarisering. Hvor hvis du ser på de velgerundersøkelser som ble gjort på valgdagen, så er det sånn, hvis du spurte dem, de som stemte på Joe Biden, de synes økonomien går ganske greit. De som stemte på Trump synes ikke det. Og det er jo objektive faktorer om økonomien. Men han har fått veldig mange til å føle, eller, og det må vi ikke glemme, det er nok veldig mange, mor min bor i New York, den prisstigningen som har vært i USA, har vært veldig reell. Det var veldig mange som sa i dette valget her, at de personlige har opplevd og ikke har råd til ting de ville hatt råd til for mange år tilbake. Så vi skal ikke si noe om den følelsen. Nei,
følelsen. Men det det jo også i Norge. Nei, så
det,
ja, men også i Norge så det jo sånn at de fleste nordmenn har jo fått dårligere råd, selv om norsk økonomi har hatt vekst. Ikke sant? Det har jo vært en reallønnsnedgang for de aller fleste nordmenn, akkurat som det har vært for de aller fleste amerikanere. Så de har... De har dårligere råd. Det er en dårligere økonomi. Kanskje ikke for USA aggregert, men for amerikanere flest, så er det en dårligere økonomi.
Men det er riktig. Median House Incomes og Wall Street Journal og andre sier at den tilbake på pre-covid-nivå. Men altså over tid, så er det jo forskjellige grupper her.
Jeg har et poeng som jeg mener en veldig viktig forskjell på USA og alle andre land i verden. Fordi når du sitter i Norge og skal analysere hvordan amerikanere oppfatter økonomisk politikk og konsekvensen av den på deres egen lommebok, i Norge så betyr det ingenting hva norske myndigheter gjør, fordi det har ingen effekt på kronekursen eller renta, basically. Alt handler om hva skjer i USA og Kina. Og når Joe Biden på vei ut av pandemien pøser tusenvis av milliarder dollar inn i amerikansk økonomi, og kommer med Reductionary Act, ikke sant? Med liksom tusenvis av nye milliarder inn i amerikansk økonomi på samme tid, så overstimulerer han amerikansk økonomi, så Trump kan jo med en mye større grad av troverdighet si at Joe Biden ga oss inflasjonen, i motsetning til det Erna Solberg kan gjøre i neste års stortingsvalg med Jonas Gahr Støre.
Det er jeg helt enig i. Og alle grupper i USA har selvfølgelig ikke fått det bedre, men jeg står ved påstand, og det vil jeg tro veldig mange økonomer også sier, at økonomien, det er ikke bare de superrike, men også, altså, se for eksempel på de enorme lønnsøkningene i automobilindustrien i Detroit, ut som ble forhandlet frem. Se hva Uber-sjåfører i Washington og New York tjener. Altså, ja, det har blitt dyrere for alle som har vært der. Men det en ting som interessant da, om den påstanden at ja, det, noe som i hvert fall ikke jeg helt skjønner med dette her, for det det veldig farlig som Biden prøvde på å gå og peke på og si, Petter, du har det bedre enn du skjønner selv, for det velgere skjønner som regel godt nok selv hvor bra de har det. Men spør de samme velgerne, nøyaktig det samme spørsmålet, 21. januar 2021, hvor bra er amerikanske... Plutselig mye bedre. Hva det som har endret seg? Ingenting. Og det forteller meg noe om at mens velgere på 80-tallet var villige til å velge president på bakgrunn av hvor bra økonomien var, så er de nå villige til å vurdere hvor godt økonomien går, etter hvilken presidentkandidat de støtter. Mm. Dette er, ja, men, det er et eller annet psykologisk her,
og det er økonomisk polarisering.
Som er en postfaktuell virkelighet, som ikke er med de økonomiske realitetene, selv på individnivå.
Men, ok, jeg har bare lyst til å utfordre dere en gang til på det, fordi IRA er, du kan kalle det grønn politikk så mye du vil, men det er i realiteten subsidier. Mm. Og alle økonomer som tror på markedskreftene, skjønner at subsidier er noe tull. Det, den som betaler regningen for det til slutt, det forbrukerne. Mm. De får dyrere og dårligere varer, basically. Ja. Så hva forskjellen på det Joe Biden gjorde med en subsidiepolitikk, og det Donald Trump har tenkt å gjøre, eller sier han kommer til å gjøre, med økte tollbarrierer? Det, det ikke bare det same, jo, same, but different?
Det jo en samme type proteksjonistisk politikk at the end of the day.
Ja.
Det, men det, jeg, synes det, jeg helt enig med Erik at her ser du sånn økonomisk polarisering utifra partiståsted, som veldig interessant. Men jeg tror liksom litt av problemet også, for, som jeg tror kommer til å irritere livet av, demokraterne, at jeg tror nok dessverre fordi at kanskje om 6 måneder så kommer en del folk til å føle litt mer på den prisoppgangen, eller på det at de har fått en litt tykkere lommebok, ikke sant? Men det skjer...
Det er forsinkelse i systemet.
Det er en forsinkelse, ikke sant? Det er en forsinkelse for det lønnsopprykket, for renta blir satt ned til at du føler det litt rikere i hverdagen. Mm. Og den litt rikere i hverdagen følelse, det kan godt være at det kommer i mars, ikke sant? Og det, og det kommer til å være jævlig irriterende.
Perfekt timer for Donald Trump,
da. Det perfekt timer for liksom... For det kan godt være at en del folk da endelig føler den effekten av at de har fått høyere lønnsøkning, og at renta har begynt å gå ned, og at prisstigningen har landet litt i, liksom, i våren, og da jo Donald Trump president, og han kommer ut og sier på inn- og utspisset den følelsen å ha det. That's me!
Hva var det jeg sa?
Det var det jeg sa! Already making America great again!
Wall Street Journal hadde jo også en veldig interessant gjennomgang av forskjellen på hva amerikanske økonomer mener fornuftig økonomisk politikk, og hva velgere flest mener. Og det ikke økonomer som bestemmer i USA, det kan man jo være misfornøyd med, det velgere, og det jo derfor sånn, denne, så forslaget til Kamala Harris om price gouging, altså priskontroller. Det var en analfabetismen og Nixon holdt på med det. Det helt tullete nå. Jeg vet ikke om hun tror på det selv. Men det kan være populært hos folk å si, oi, det har jo blitt så dyrt. Kan vi ikke bare bestemme at prisen skal være så lave? Nå skal jeg være forsiktig med å hva heter det, patronizing amerikanske velgere, men det er noe med at velgerne er ikke så utdannet i økonomi som det økonomer er, og, det, og på overordnet nivå så kanskje det bra, men likevel, det slår noe å se den forskjellen.
Ja. Ok, så med Donald Trump så er det da naturlig å forvente kutt i inntektsskatten for både privatpersoner og bedrifter, og det er naturlig å forvente økte tollbarrierer. Mm. Nå USA-eksperter skal dere være Europa-eksperter. Hvordan vil Europa reagere på tollbarrierer?
Det er jo det veivalget Europa står i nå, ikke sant? Hvordan, og dette, jeg tror den gode nyheten her er at Europa ble tatt på sengen i 2016. Det tror jeg ikke Europa har gjort nå. Norske regjeringen og samtlige europeiske regjeringer har skjønt at Trump kunne vinne valget, for det har vært tydelig på meningsmålingene egentlig siden i fjor høst. Hvis man virkelig, virkelig hadde lyst til å se det, så var tegnet der allerede i oktober i fjor. Og det betyr at de har jobbet ganske målrettet, tror jeg, med en plan for dette. Du ser, for eksempel, det er ikke tilfeldig at Britenes nye statsminister, Keir Starmer, han møtte jo med Donald Trump da han fortsatt var kandidat i sommer, ikke sant? Hvorfor, de er ikke samme politiske farge. De er ikke to politiske partier som egentlig er venner. Hvorfor gjør han det? For han skjønner at, han skjønner at jeg må etablere kontakt med Trump tidlig, på personlig nivå, fordi at vi må forhandle med han hvis han blir president igjen, da særlig om disse tollbarrierene. Så Europa har lagt planer for dette, og nå må vi jo se hvordan de planene blir i det virkelige livet.
Og uansett hva man måtte mene om EU, Ja. Nå kan EU bli viktigere enn noensinne i historien. Ja. Mm. For Ursula von der Leyen, hun kommer ikke til å finne seg i noen ting her som vil skade Europa.
Mm.
Og Tyskland...
Ja, men spørsmålet er jo da, hva kan skade Europa? Fordi, europeiske velgere, altså tyske velgere som ser at tollen på Mercedeser til USA plutselig er 10% eller 15%, kan jo fort reagere med å si at da må tysk å gjøre det samme med amerikanske varer som er det irrasjonelle å gjøre. Det de bør si er jo, ok, fine, da selger vi dem til andre, eller vi får akseptere at amerikanerne betaler mer for mersene våre.
Så
det beste tyskerne kan gjøre økonomisk sett er jo å sitte helt stille og la amerikanerne holde på.
Ja, fordi at det er jo to ting her, og jeg er helt enig, Per. Altså, hva bør EU og Europa gjør, sånn igjen i forhold til økonomisk fornuftig tilnærming. Det fornuftige er jo ikke svare på toller med toller.
Si, okay,
hvis amerikanske skattebetalere og andre vil, altså det er også med subsidier, vil finansiere europeiske konsumenter, så kjempefint. Mm. Hva kommer de til å gjøre? Ikke snakk om. For dette går jo på æren løs. Mm. Og politikere får et press fra velgere av den grunnen, og igjen så kan man jo si at de ikke nok skolert økonomisk og så videre. Det er noe så, men Europa kommer til å svare på det her, og det gjør det ekstra skadelig. Men det er jo samme i Norge, egentlig.
Ja, tror du det? At Europa kommer til å svare på det?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det politiske presset kommer til å være for stort.
Men bare, hvis du er innom bilindustrien, se hva de gjorde nå i forhold til billige kinesiske biler. De sa det er subsidiert i Kina. Mm. Vi legger 10-20-30% på det for å jevne ut forskjellene.
Mm.
Altså, det er ikke mulig å ikke gjøre det.
Nej, politiske press er for stort, men det er jo fremdeles, altså, om det er økonomisk smart eller ikke, avhenger jo ikke hva velgerne sier. Jeg bare sier at det politisk kommer til å skje. Det burde ikke skje. Så det har vært fornuftig, og det er jo litt samme som i Norge. Altså, Norge har jo skrikende mangel på arbeidskraft overalt. Hvorfor er det så viktig å beholde den industrien overalt i Norge? Og så kan det jo vanskelig si det til de som har vært vant med å jobbe i industrien hele veien. Og det er jo samme i Europa. De som er vant med å jobbe i industrien og sier sånn, ja, vi trenger arbeidskraft andre plasser, men hva hjelper det meg? Og det er jo litt det samme du også har sett i USA, i russbeltet rundt omkring.
Ja, vi må ett skritt videre, selv om vi ikke skulle innom det. Hva kan dette bety? For det betyr relativt mye også for europeisk både økonomi og på mange andre områder. Ukraina, hva tror vi skjer? Vi vet at republikanerne normalt har en ganske bra støtte til å fortsette den amerikanske politikken. Så på den andre siden har vel Donald uttalt at denne krigen skal få slutt på en dag, eller to, eller hva han sa for noe?
Ja, altså, dette var dårlig nytt for Ukraina, og igjen så er det jo dette kaoset og usikkerheten som er knyttet til hva Trump faktisk vil gjøre. Og jeg tror ikke Trump selv er helt klar på eller vet helt hva han vil gjøre. Det vi vet er jo at innkommende vicepresident J.D. Vance har vært veldig kritisk til at du skal bruke penger, amerikanske penger i Ukraina, og det er jo også en bølge, eller en proteksjonistisk bølge, jeg vet ikke om du skal bruke uttrykket isolasjonisme, men amerikanerne er mer innadvente. Og da, over tid, så vil det være vanskelig å få til pakker som kan støtte Ukraina, så dette er en helt ny ballgame for ukrainerne.
Ja, altså det er mye vi kan snakke om med konsekvenser for Norge i dag, men de mest illevarslende konsekvensene akkurat i dag, så tenker jeg på Ukraina, ikke sant? Vi kan snakke om hvilket kaos som kan skylle inn over våre bølger. De står en eksistensiell, livsdefinerende kamp for demokratiet og landet sitt. Det gjør ikke vi. Og det er klart at nå blir det jo opp til amerikanske militæraktører og sikkerhetspolitiske aktører å prøve å bruke de neste 70 dagene før Donald Trump blir president til å overbevise han om at du faktisk ikke kan trekke all støtte til Ukraina på den måten du har lovet. Og du kan ikke gå inn i bilaterale forhandlinger med Putin om en fredsløsning. Det kan du ikke gjøre. Men vi vet, det er kaoselementet, vi vet ikke om han, sist så er det jo en del reportasje om at han ble litt disiplinert i møte med disse generalene som satt der i stramme militærdresser.
Ja, han har nok litt respekt for det.
Han har litt respekt for det.
14 stjerner og mye gull og glitter.
Ja. Og Mike Johnson, som leder republikanerne i representantens hus, han var jo også veldig på dette tog om at de ikke skulle gi noen penger til Ukraina. Men etter han møtte en del av de samme folkene, så kom han jo ut og plutselig har kjempet, altså brukt politisk kapital, sin egen politisk kapital, for å få gjennom Ukrainas støttepakker i kongressen. Så det er jo det man må håpe på kan skje nå, at Donald Trump vil oppleve det samme som Mike Johnson, og det er at, vet du hva, vi kan faktisk ikke gjøre dette her. Men igjen, det er jo kanskje det største, sånn, Joe Biden styrer amerikansk utenrikspolitikk i 70 dager til. Det gjør han. Og da må man håpe at man kan bruke den tiden til å endre kurs i republikanske partiet. Men som sagt, dette jo samtidig et veldig tydelig valgløfte for Trump.
Det var jo en av de første dommedagsprofetiene som kom da Donald Trump nå vant valget, at nå det over for Ukraina, nærmest. Jeg forstår ikke helt den analysen, fordi det jeg mener man kan konkludere med, at nå det mye mer usikkert hvordan amerikansk politikk blir om for Ukraina.
Ja. Og Zelensky har jo lagt inn masse lodd, ikke sant? Han har møtt med Donald Trump, liksom, han har sett dette komme, ikke sant? Han har også jobbet opp mot Trumps nye regjering.
Ja, og det jeg mener må være hevet over enhver tvil, at Joe Bidens politikk i Ukraina har vært forferdelig for Ukraina. Ikke sant? Den har vært halvhjertet, og den har vært stadig svakere i støtten til Ukraina.
Med Donald Trump. Ja, men ikke forferdelig, så han har vært dårlig enig i det, og spesielt for at de legger begrensninger på måten Ukraina kan utkjempe denne krigen på, som tullete.
Okay, vi skal ikke ha en full Ukraina-krigdebatt, men der du og jeg uenige, Erik, men jeg mener altså usikkerhetsmomentet med Donald Trump som det nye.
Det er det.
Fordi det kan jo vel så mye tenkes at han kan ikke akseptere å si at Ukraina taper på hans vakt. Det kan jo være en konklusjon, ikke sant?
Han har også sagt det tidligere, i en eller annen uttalelse.
Ja, han har jo det. Men det jeg merket meg i Donald Trumps takktale, det var jo at noe av det første han sa, og noe han gjentok flere ganger i den takktalen, det var drill, baby, drill.
Ja.
Og han har jo en tydelig ambisjon om å få ned oljeprisen, som jo for Ukraina vil være bra, fordi det svekker Russland vesentlig.
Mm. Mm.
Kan det være en X-faktor i amerikansk økonomisk politikk de neste 4 årene, at du får en politikk som bevisst styrer mot en stadig lavere oljepris?
Det vil helt sikkert være målet til
det styr, Trump. Det styres ikke av han. Det er problemet. Det styres ikke egentlig av USA. Og det er samme som
han sa. Det er med OPEC som kommer til å avgjøre
det tror jeg du har helt rett i. Og det på en annen side, hva sa han? Han skulle få i gang den der kullmeiningen som var. Det kom ikke en ny kullgruve under hans vakt. Men vi må ett steg videre, og vi må bare ta opp en ting. Kan det ligge et visst grad av håp, og her med Lena, totalt på deres analyse, av den nye kvinnelige, for første gang i historien, stabsjefen, som nettopp utnevnt. Hun virker jo, sett fra utsiden, som en realpolitiker, fornuftig, dypt forankret i republikansk politikk, og er visst nok ganske sterk, og han har åpenbart enorm, selv om han sparker alle rundt seg, enorm tillit til henne. I hvert fall akkurat i de siste 24 timene.
Ja, siste 24 timene er jo, og hun har jo vært med gjennom staben lenge. Jeg har et godt inntrykk av henne. Både hennes bakgrunn har vært mye i Florida. Vi ser jo hvordan Florida nå er blitt skikkelig republikansk delstat, og hun har også erfaring fra Reagan-administrasjonen. Så i utgangspunktet så er det mer positivt enn at dette ble Jared Kushner eller noen andre som du kunne frykte at det skulle bli.
Ja, men hun er en veldig seriøs aktør. Hun er også litt sånn interessant, det rake motsatt av Trump. Hun liker ikke sånn egen publisitet. Hun skyr liksom mer i lyset.
Det var hun som ikke ville snakke så taktalen, ikke sant?
Ja, og det er liksom, det var et veldig interessant portrett av henne i Politico før sommeren, som jeg anbefaler andre å lese. Hun er en seriøs aktør, som Trump også har vist mye tillit, og jeg tror han skjønner at hun har drevet en kampanje som gjør at han nå faktisk har vunnet flertall av stemmene. Men som du var inne på, Petter, hvor lenge det varer for Trump? Er det en ting som er sikkert med Trump, så er det jo at de folkene som står nærmest ofte blir spist opp og kastet, og det skjærer seg.
Ja, men Sofie, hun blir uansett en gatekeeper i en innledende fase.
Det blir hun.
Det er hun som har access til han. Og så la oss si, han er relativt lat, han er glad i å spille golf, og han er snart 80.
Ja.
Disse tre faktorene er en cocktail som gjør at hun tror jeg kan få mye makt, og hvis hun er gatekeeperen, kanskje det er filtret vi trenger.
Og ikke minst da, i utnevnelser, for hva er det viktigste som Trump-administrasjonen skal gjøre neste 70 dagene? Det er at de skal finne flere finne flere hundre mennesker som skal fylle opp de politiske lederstillingene i embedsverket i USA, som er større. Det er større skikt av politikere i amerikansk embedsverk enn der i Norge. Det er en sinnssykt jobb. Det å ha en egentlig Reagan-republikaner av den gamle skolen til å gjøre det, da tror jeg at RFK Jr. også skal slite litt med kanskje bli helseminister.
Ja, fordi,
det er veldig, veldig
spennende. For å hjelpe spennende. Både, i hvert fall hjelpe meg, men sikkert også Petter, og mange av lytterne til å forstå hvordan amerikansk embedsverk henger sammen, så er det vel sånn at det vil bli som at når Jonas Gahr Støre blir statsminister, så må han ikke bare velge helseminister, han må også finne noen til å lede helsedirektoratet, ikke sant?
Mm.
Så han, ikke sant, så nivået under det politiske nivået, toppen av embedsverket må også byttes ut med en ny president.
Og så er det jo egentlig enda, holdt på å si, verre eller bedre alt ettersom, enn som så, for hvis man ser på Project 2025, så har du dette såkalte F-rule som man snakker om. For det man veldig irritert på når man besøker Washington D.C. og konservative, jo Washington D.C. 95% demokratisk.
Mm.
Og de mener, ikke helt uten grunn, at du har massevis av demokrater i det føderale byråkratisystemet som hindrer konservative og gjennomføre sin politikk. Så okay. de vil jo bytte ut flere tusen, de, hvis de får det til.
Så, vi har vært USA-eksperter lenge nå, og så har vi vært Europa-eksperter en kort stund, Ukraina-eksperter en enda kortere stund, men vi har ikke, jeg tror faktisk ikke landet har vært nevnt med ett ord så langt, og vi har holdt på i 29 minutter og 59 sekunder. Kina. Fordi vi må runde av med å være litt Kina-eksperter. Fordi det verdens nest største økonomi, og en helt avgjørende faktor i hvordan internasjonal økonomi går fremover.
Mm.
Så hvordan svarer kineserne på det som med amerikansk handelspolitikk da under Donald Trump vil først og fremst handle om hvordan man svarer på Kina?
Mm. Jeg tror det interessant, for jeg tror Putin ganske fornøyd med at Trump har blitt valgt. Men jeg litt usikker på om Kina så fornøyd med at det Trump som tilbake igjen, for at hvis vi tenker på den langsiktige, hva har Trump gjort i amerikansk politikk? Han har flyttet nasjonale perspektivet på toll, det har han gjort, absolutt. Og han har også flyttet det politiske landskapet når det kommer til Kina. Du ser jo også at Joe Biden har jo lagt seg veldig tett på Trumps Kina-politikk da han var president, da han har vært president. Og det jo sånn, Xi Jinping, kineser, altså jeg bodde i Singapore lenge som barn. De tenker jo 100-årsplaner. Der vi har 4-årige valgsykluser, så tenker jo, så legger jo Kina planer i sånn 50-års perspektiv. Det langsiktig tenking. Og det usikkerhetsmomentet som Trump tilbyr, det ikke den type skurring man vil ha, ikke sant? For man ville jo nok visst litt med hva man ville fått med Kamala Harris.
Og i en kinesisk økonomi som jo virkelig sliter.
Ja, så Kina sliter økonomisk. Det blir en sånn interessant duo på verdensscenen. Hva skjer når Trump da kommer tilbake og kanskje vil ha enda mer tollbarriere mot Kina, vil føre en enda skarpere økonomisk politikk? Hvordan svarer Kina når de egentlig innenrikspolitisk og økonomisk er noe svekket?
Ja, for det jo ikke mersende amerikansk bilindustri først og fremst frykter. Det jo alle disse kinesiske bilmerkene som knapt noen har hørt om, men som tyter ut i 10.000 hvis hver uke til veldig, veldig lave priser.
Jeg er helt enig, og det at kineserne og Kina nå sliter så mye kan jo også skape en farligere situasjon, for veldig mye av regimen i Beijing sin legitimitet har jo vært den økonomiske veksten, har jo vært det at veldig mange kinesere er blitt en del av en middelklasse. Hvis det begynner å skurre, hvis det begynner å slite skikkelig, så kan det bli farlig rundt både i spørsmålet til Taiwan, og så har jo Trump da sagt i spørsmålet om Taiwan at nei, Kina vil aldri tørre å angripe Taiwan, nei, hvorfor ikke? Because I'm fucking crazy, eller hvilket uttrykk han brukte. Så får vi jo se da om det er tilfelle, og igjen, hvem er det som er forsvarsminister, hvem er det som er utenriksminister?
Det vet ikke jeg nå.
Nei, vi gjør ikke det. Så det forholdet mellom USA og Kina kommer definitivt til å være ekstremt viktig.
Kommer det til å være det viktigste med god margin? Det var et veldig ledende spørsmål. Jeg tror det kommer til å være det viktigste med god margin spørsmålet i internasjonal politikk de neste 4 årene.
Nettopp fordi det er noen Trump som har valgt.
Også igjen for det at Europa, vi jo den skvisen vi i, hvor på den ene siden så ber USA oss om å handle mindre med Kina. De vil at vi skal legge mer av verdikjedene våre i tryggere allierte hender. Samtidig som USA handler jo fortsatt masse med Kina, så det er jo det. Og det kan du gjøre når du supermakt. Du kan sette andre regler for dine allierte enn det du føler selv, for du top dog. Og du ser jo at Europa har jo vært en voldsom skvis de siste 4 årene etter Ukraina, eller særlig de siste 2 årene da, hvor vi blir skviset mer på sånn, å gjøre om økonomipolitikken vår mer til sikkerhetspolitikk med tanke på verdiskjeder. Det vil bare fortsette antageligvis. Og hvordan vi skal navigere den skvisen der, økonomisk og politisk, det er en av de største utfordringene for Europa i det 21. århundre.
Så det eneste vi kan være helt sikre på, det at usikkerheten har aldri vært større, og utfallsrommet har aldri vært større, og hva sier man? Time will show. Men svarene får vi nok om...
Petter, jeg tror det en gammel kinesisk ordtak, for ikke å si forbannelse, som er reell her, og det er «May you live in interesting times». Vi lever i interessante tider.
Ja, det gjør vi. Og vi er i annerledeslandet, så... Per...
Nå må du ikke be meg å oppsummere.
Men... Det er det du, de ofte gjør når de vil sette meg litt år, i trøbbel.
Du har 30 år som redaktør i E24. Du hadde legendestatus, og din sterkeste side, sa alle medarbeiderne, var din glittrende evne til å oppsummere kompliserte problemstilling på en enkel og forståelig måte.
Nei, men jeg mener jo...
Jeg føler du pressen nå, for vi har to sånne supersmarte eksperter på den andre siden?
Ja, det også. Det er jo alltid et press når man blir utfordret til å oppsummere. Jeg har ikke peiling, egentlig. Mer enn noe annet så er det jo det at det er usikkerhet, eller måtte du leve interessante tider, som kineserne sier, men jeg tror jo at veldig mye kommer til å handle om Kina, direkte eller indirekte. Altså, handelspolitikken handler om Kina, enten man sier det rett ut eller indirekte. Hvordan Kina reagerer på det kommer til å bli ekstremt spennende. Også enig i den skvisen Europa står i, fordi rasjonelt så er det lurt av Europa å flytte seg nærmere USA, fordi det den allierte du tross alt har.
Du skulle ha en kort oppsummering, lengste podder.
Men jeg tror ikke Europa kommer til å gjøre det. Litt som Erik var inne på, at europeiske velgere kommer til å ønske å se av sine nasjonale myndigheter, de driter i EU, men de kommer til å ønske å se av sine nasjonale myndigheter, at de svarer med samme mynt. Så Europa bør nærme seg USA, de kommer ikke til å gjøre det.
Ja, jeg vil ha en mye kortere oppsummering.
Ja.
Typ
vi er fucked.
Det er mye gærent med USA, og det har vært mange dommedagsprofetier gjennom mange valg, men at i enda det så faller de ofte ned på noe som blir relativt ok for verden.
Ja. Bra. Vi snakkes igjen neste uke. Sofie, Erik, tusen takk for at dere kom i studio.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.